par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ik nedēļas sazvanīšanās ar Ivaru Ījabu, Vārts Velps šeit, Rādēs VH Rīgā, kur tu, Ivar, atrodies, kurā vietā tu esi?
Labrīt, es esmu lidmašīnā ceļā uz Rīgu, no mums, kā zināms, tuvojas valsts svētki, un tāds svētks ir jāsvin mājās un nevis kaut kur citur pasaulē, vai ne?
Skaidra lieta, bet ir tā, ka es, man liekas, pirmoreiz runāju ar cilvēku, kas atrodas lidmašīnā. Šī ir man pirmā intervija.
Jā, man gan tas, kā saka, labi, ka tu piezvanīji tagad, jo telefonu, kā zināms, jāslēdz ārā pirms patraušanās, un tas ir jāievēro, vai ne?
Bet tu esi tagad pacēlies vai joprojām uz zemes?
Nē, es esmu tajā fāzē, kur sauc par taksī, tas ir tad, kad ved pa zemi vēl pagaidām. Tā kā,
okay. Tad viss ir droši, viss ir labi, jā. Pasaulē notiek tas, kas notiek, un daudz par to, protams, runā, bet mums ir valsts svētki galā. Kā tu sagaidīsi valsts svētkus?
Nu, valsts svētki, domāju, ka šajos valsts svētkos, vienkārt es gribu apsveikt visus mūsu klausītājus un vēlēt mums visiem daudz tādu pašlepnumu un pašcieņu. Tāpēc, ka mums tas būs vajadzīgs, mēs brīžiem arī esam krietni, kā lai tie saka, sliktākās domās par sevi, nekā mēs patiesībā esam. Mums ir jābūt pašatvinīgiem un lepniem par savu valsti, par to, kas mums ir. Jo, nu, kā saka, kuram katram tas nav dots, mums tas ir jāsargā, jākopni un jābūt patriotiem arī ikdienā. Tā kā paldies tev, Arti, man diemžēl liek flaikt ārā telefonu, es tev vēl tev arī pašam kretīgs valsts svētkus un lai mums visiem veicās. Ja?
Šis saruna bija tiešām ļoti, ļoti īsa. Paldies, Ivar, par īsto interviju. Tiekamies atkal pēc nedēļas.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.